Noen ser ikke skogen for bare trær. Andre ser ikke trærne for bare skog. Men så er det noen som ser at skogen kan være mer enn bare skog, og trærne mer enn bare trær. Det er noen som ser muligheter og potensialer som vi andre ikke ser. Det er noen som ser gull i grønne skoger og kobler biologiske prosesser med teknologi og innovasjon. Og store muligheter for mange grønne arbeidsplasser. En av dem skal vi møte nå. Han er forsker med treteknologi som spesialfelt ved Divisjon for skog og utmark i NIBIO. Ta godt imot Erik Lanøy.
Tusen takk for Ivar for den fine introduksjonen. Jeg er, som sagt, fra NIBIO, som Adam for meg. Jeg er veldig for at vi skal undervise fotosyntese i skogen. I skolen. Og vi har da også utarbeidet et SFO-kurs for å få inn dette med fotosyntese, bruk av tre, bruk av skog, inn i skolen. Så det har vi akkurat lansert nå, og det håper jeg kommer til en skole nær dere. Søk på Facebook på Treforskerklubben, noen som melder inn eller sier fra til skolen. NIBIO som sådan er da et nytt institutt på ca. 700 forskere eller ansatte på alt mulig. Sånn kan vi prøve å kombinere. Min divisjon jobber med skog og utmark, prøver da å få utviklet skog og holde den så frisk, og også få bruke produktene på best mulig måte. Hvor da også min avdeling jobber mye med treteknologi. Hvordan skal vi da få brukt disse produktene på best mulig måte? Min forskningsfront er på miljøvennlig trebeskyttelse, som jeg har jobbet på i mange år, og selvfølgelig så kommer jeg også inn på det i dag. Vi holder til i Ås, en halvtime sør herfra. Vi er så heldige i Norge at vi har et veldig bra skogbruk, som er vedlikeholdt og brukt veldig bra. Vi har mange lover som sikrer at vi ikke har lov til å felle et skogstre uten å plante et nyttet. Ergo, vi har bærekraftig skogbruk. Man kan jo prate om fotosyntese, men man kan også si at vi har et solkraftverk med CO2-binding, for det er akkurat det vi har. Og av det så kan vi lage mange fine og bærekraftige produkter. Og det skal jeg fortelle litt om i dag. Skogen, eller produktene fra skogen ser sånn ut. Vi har et... vi har et bærekraftig skogbruk som vi skal være veldig stolte av i Norge. Det er veldig bra. Og vi har en sykel hvor vi da får tømmeret vårt, vi lager produkter, vi lager hus, og alt dette, disse produktene som vi lager her, det er karbonlagring. Og jo lenger vi klarer å holde produktene her i bruk, jo mer karbon klarer vi å binde. Når dette her da nå etter hvert er ferdig, så kan det da gjenvinnes, og så kan man da få man et nytt råstoff som man kan bruke på nytt, som man da kan bruke til å lage kjemikalier, klesplagg, men også da til slutt kan man bruke det til energi. Og hvis du er skikkelig god, så kan du også da putte på CO2-fangst på toppen av dette her, etter du har brukt alt trevirket ditt, og så kan du da i tillegg kjøre Adams metode i bunnen her, få et biokull, og så kan du lagre det, og da prater vi om dette her med karbon negativt. Det bygges hus. Vi blir flere, vi skal bo, det er kaldt, vi trenger fine hus, vi trenger godt isolerte hus. Og vi ser også her at det er veldig mye i storbyene det kommer. Nå blir det kanskje mindre i Rogaland nå etter at det blir litt arbeidsplasser som har gått bort der. Men vi ser helt klart at dette er et europeisk kart. Jo mer rødt, jo mer folk flytter dit. Og vi ser spesielt i Norge og Skandinavia, så er det veldig mye tilflytning til byene. Vi ser en helt klar urbanisering, men allikevel så trenger vi nye boliger. De kan vi bygge i betong, har vi gjort i alle år, ikke noe problem. Men det har et mye dårligere karbonfotavtrykk enn hvis vi bygger det i tre. Samme huset, mye bedre egenskaper, synes jeg. Skogen skaper også masse grønne arbeidsplasser. Skogbruket som sådan er ca. 6000, men også dette med trelast, dette å lage planker og papirproduksjon, totalt gir over 20 000 arbeidsplasser. I tillegg så har vi alt av forvaltning og snekkere som bruker tre og så videre. Men det som er litt sånn viktig å tenke på at jo en aktiv skjøttet skog, en skog som en produksjonsskog som lager biomasse, krever pleie og hjelp, og jo mer pleie vi gir den, jo mer klarer den å produsere. Så litt grafer må vi få med. Her da de siste 100 årene grovt sett, hvor vi da, den nederste grå kurven her, da hvor mye skog vi har brukt til tre og papir gjennom tidene. Og det har holdt seg veldig stabilt på sånn cirka 10 millioner kubikkmeter. Men vi skjønte her i begynnelsen av 1900-tallet at vi hadde holdt på med litt vel mye rovdrift av skogen, og vi begynte her å pleie og skjøtte skogen vår, plante, stelle den, gjøre den fin, og på den måten så har vi nå klart å opparbeide oss en biomasse som mye mer enn den vi tar ut. Og det veldig bra, og det må vi også fortsette med å skjøtte skogen vår og sørge for at den vokser, samtidig som vi da har muligheten til å ta ut treprodukter. Så for oss det litt viktig å fortelle at trær kan ikke brukes til alt, og ikke ubeskyttet tre. Hvis du går på den der og detter igjennom, så ikke det noe som styrker bruken av tre. Men hvis du lager en hvis du lager da en bro som ser sånn ut, så det kanskje litt mer fristende, men allikevel litt skummelt. For å få holde treet karbonet på plass i lengre tid, så det viktig å ha trebeskyttelse. Altså, skal tre stå ute, vått tre råtner, det vet de fleste, og da det viktig å prøve å finne metoder for å beskytte mot brand, sånn at det blir mer sikkert, beskytte det mot fuktighet, og man kan også da legge på sånn offerskikt eller vannbeskyttelse på toppen av dem. Man har da gått fra litt mer sånn miljøskadelige trebeskyttelse som så da, han har jo ikke akkurat den trykkimpregnering som kanskje noen har hørt om, har jo en del sånne miljøkonsekvenser, og det som man får kjøpt på markedet i dag, det består jo av kobber. Kobber et tungmetall, det ikke det beste du kan bruke, men allikevel, jeg mener det bedre å bruke et kobber enn om du skulle lagt det med stål eller et ikke fornybart materiale. Litt fun fact, hvis du går litt tilbake i tid, så var det CCA som var i det trykkimpregnerte, krom, kobber og arsenikk. Og hvis du går enda litt lenger tilbake igjen, så puttet folk kvikksølv inn i treproduktene sine, og det holdt skikkelig bra. Det råtna ikke det hele tatt, men det har jo et par sånne HMS og miljøkonsekvenser som vi nå prøver å unngå. Vi hos Nibio har da hatt gleden av å være med samarbeide med et firma som heter Keboni, og har utviklet da et trebeskyttelsesmiddel som ikke basert på biocider, som ikke basert på gifter, som man kan da trygt bruke. En annen liten sånn morsom ting som vi driver og holder på med på forskningen at i stedet for å putte noe kjemikalier inn i tre i det hele tatt for å holde seg, så har vi da funnet ut at ved å sende en liten elektrisk puls gjennom trebiten din, så får du ingen nedbrytning av treprøven din. Selvfølgelig så det ikke sånn man bor i hus, men man kan kanskje forestille seg, hvis du har da på terrassen eller veggen din, så kan du lege en ledende polymer. Når dette blir vått, så begynner det en sånn bitteliten strøm, kan gå på solceller, på batteri, og den forstyrrer da stoppens nedbrytningsmekanismer, og på den måten så klarer du å beskytte huset helt uten kjemikalier. Dette har vi patentert og så videre, men vi driver nå og jobber på å få det ut. Dette her ikke en alien, det en termitt, og vi driver også jobbe med noen termittforsøk da, for å liksom samarbeide med europeiske partnere. Og dette her har vi også brukt elektropulsteknologien vår. Noen termitter spiste, noen termitter spiste ikke, men det som var veldig kult å se var at de som var tilkoblet hadde ingen påvekst av svertesopp. For det liksom problemet på norske hus at vi må drive og vaske dem hele tiden. Og for det første det ikke noe moro, og for det andre så bruker vi masse miljøavgifter på å vaske husene våre. Det jo nå ikke, det jo blitt mye mindre biocider, giftstoffer i malingen, men det gjør jo at det blir mer vasking og litt problemer rundt det. Men tenk om vi kunne blandet elektropulsen vår inn i malingen, og så kunne vi da fått på den måten stoppet svertesopp. Det en sånn liten drøm jeg har av et prosjekt som vi jobber med i år. Når vi skal bruke tre, og så det da typisk konstruksjonsvirke, altså vi skal bygge et hus, men det kommer jo da 50% av en tømmerstokk, det går til å, kan du bygge hus og lage planker av, resten blir rest. Og da det viktig at man ikke bare brenner den resten, men man prøver å få en høyere verdi ut av den. Man kan lage stoffer, altså på Borregaard jo kjempeflinke til det. Nede i Østfold, all den vanillin som man tror kommer fra Madagaskar, kommer stort sett fra norsk gran fra Borregaard. Og sånne ting, altså finne høyverdige produkter ut fra den fine råvaren vi har. For vi kan bare ta treet vårt, og så kan vi bare brenne det opp med en gang, og da har vi en nøytral klimasyklus, og det egentlig helt greit, men det jo litt trist, for du kan jo bruke det først til å bygge et hus med, og så kan du få flis av det etterpå, og på den måten bruke det flere ganger, og da kan du tjene penger. Og tjene penger høres litt sånn, litt sånn trist ut når vi skal redde verden, men det er veldig få som gidder å redde verden hvis de ikke kan tjene litt av penger på det. Så det hvis man da, sånn som Adam også pratet om, at hvis du klarer å skape en profit for den delen, så plutselig så går effektiviseringen og tiltakene opp voldsomt. En annen ting som vi synes veldig viktig dette med bioprospektering. Drive og grave oss ned i nåler og ekstraktivstoffer og alt sånt, så det finnes utrolig mye kult inni treet, så det liksom på en litt sånn skattejakt etter kjemikalier som vi jobber med å prøve å finne ut noe fint noe ut av. Så har vi da, vi har råvaren vår, herfra, med halm og grener og topper og hele trær, og dette kan da konverteres til bensin på tanken, til hus, til brand, nei, til varme eller til høyverdige medisinsprodukter. Problemet at du har et kjempehøyt potensial hvis du kan lage kreftmedisin ut av halm, men de største offentlige insensivene går for at du tar det nye fine treet ditt, og så brenner du det med en gang. Så her det en liten sånn statlig jobb å gjøre for å prøve å få mer verdiskapning ut fra skogene våre. Vi trenger mer mat. Alle sammen, det er jo en kjempetema, det er hvor mye kjøtt skal man spise. Et alternativ kanskje å gå over til fisk, det en sånn stor fiskeproduksjon i Norge. Men da hvis du da bruker soja fra utlandet til det, så det ikke helt fint. Det vi da på campus også, ikke vi har holdt på like mye med, men mange andre, det det å se på bruken av norsk gran og andre råstoffer, og da, det kan man bruke ved hjelp av enzymer, kan man gjøre dette her om til proteinrik fiskemat. Og da har vi virkelig et bra produkt. Vi må slutte litt med å ha, for å få denne utnyttelsen av råvaren, så må vi slutte litt med å lage kjempestore fabrikker overalt, og prøve å utnytte dette her litt på mer regional basis, og finne da i nærheten av skogområder for en mikrofabrikk som da kan spesialisere seg på et produkt som de kan selge. Det videre lesning på det i den rapporten der, som har absolutt vært å lese. Fra den rapporten så det også da funnet ut at ja, det som har vært å satse på, det konstruksjonsvirke til hus, men også biobaserte produkter på høyt nivå. Alt fra nanocellulose kommer veldig mye opp og fram nå, og vi har også ligninbasert den bestanddel av tre, som vi kan da bruke til alt fra plast til kjemikalier og dyremat og høyverdige produkter. For de som har lyst til å lære mer om bærekraftig skogbruk i Norge, så den rapporten her å anbefale, og dette med å forstå hvordan man kan bruke trevirke til å hjelpe som et klimatiltak, den rapporten veldig fin. Da vil jeg si tusen takk for meg med dette, og vi har mange muligheter til å bruke tre. Vi skal ikke bare lage signalbygg, vi skal lage mange og mye flotte trehus, og tre kan brukes til veldig mye, men man skal vite hva man har for et produkt. Så med det, tusen takk for oppmerksomheten. Hallo.
Hjertelig takk skal du ha, men da det sikkert noen som har ett eller to spørsmål, så da gir vi anledning til det. Vær så god.
Hei, Helene Frie Mohammer i Klimapartner Hordaland. Dette jo superspennende tanker. Jeg bare lurer på, har dere noen oversikt over hvor potensialet ligger for dette her i ulike deler av landet? Altså, nå holder jeg på med dette her på Ås og... Men det liksom, jeg vet at det litt tilsvarende på Vestlandet, for eksempel. Hva tanker har gjort seg rundt det?
det noe som, altså de to store områdene i Norge hvor det gode muligheter for å ta ut mye skog i fremtiden, det jo nå sånn Hedmark, Oppland, Innlandet, men også hele veien langs kystskogbruket som du prater om. Altså da det, der det store granressurser som nå snart klare til å tas ut, og de må man sørge for at det blir tatt ut på en bra måte, og at man da får høy verdi av det. Vi har nå akkurat i år så har vi også da fått et ekstra oppdrag fra Landbruksdepartementet om at vi skal øke kunnskapen vår om klimaeffekter ved økt bruk av tre. Så der kommer det nok noen rapporter på fremover også fra oss. Nei, det vet jeg ikke. Vi har, men det noe som heter kystskogbruket som jobber veldig mye for å få et bedre skogbruk på vest og langs egentlig oppover hele langs kysten. Så det første innsteg å se på.
Da har vi et spørsmål til.
Hei, jeg ville gjerne spørre om du kunne utdype det du sa om at offentlige insentiver virker i feil retning for hvilke treprodukter man får. Hvordan bør de offentlige insentivene endres konkret for å virke bedre?
Mm-hmm. På en måte så det jo fint at man får insentiver til å gå fra fossilbasert til trebasert energiutnyttelse. Men det så trist å ta den fine, flotte råvaren og brenne den med en gang, at man burde sett på denne, det som heter cascade use, at man bruker dette her i flere omganger før man brenner det. Og det det jeg synes trist, at det burde vært mer offentlige intensivmidler for å få en økt utnyttelse i hele kjeden, og ikke bare ta rett fra fint norsk gran til å brenne den med en gang. Selv om det jo selvfølgelig bedre enn å bruke fossilt, men det så mye mer man kan gjøre.
Ja, jeg skal ikke ta romantikken vekk fra dette, men kan du si, jeg skal ikke ta romantikken vekk fra dette nå, men kan du si noe om farene ved å utvikle monokulturer?
Ja. Monokulturer altså den typisk enorme granplantasjer bortover, jo da en utfordring når det gjelder biomangfold, arter som bor der, og så videre. Og det en stor forskningsgruppe på oss jobber på det, miljøregistrering i skog, altså mange andre, biomangfold en egen gruppe hos oss, og dette her en konsekvens man skal vite om, man skal ta vare på, og kanskje man også skal i fremtiden, altså dette bare mine tanker, at man skal differensiere mot produksjonsskog og biomangfoldsskog kanskje, at man da ser at i litt vanskelig tilgjengelige områder så lar vi skogen stå og får la det være, men i veldig enkle tilgjengelige områder så skal man da ha en høyere produksjonseffektivitet av skog for eksempel. Men ikke helt mitt hovedtema, men håper jeg har litt svar.
Da sier vi hjertelig takk til deg, og gi deg en applaus.